Angolerore huma eka nkandziyiso wa Nancy Demons, Not Happily Ever After, ku nga ri ku tsaka eku heteleleni. Mina na wena ha swi tiva leswaku ku hetelela ka swa marhandzu ku humelela yini, ina ta marhandzu, etlhelweni leri ra matilo. Robert na Nancy, loko va ri karhi va tsala buku leyinge, u nga tshemba Xikwembu ku tsala buku ya wena va vulavurisane na manana loyi a vitaniwa Raka. U rhandzane na wanuna un'wana ivi a vutana na yena. Vukati bya vona a ku ri bya ntsako. Hambiswiritano wanuna loyi a lawula na ku kariha na ku rhandza ku vona swa mitlangu eka mavonakule. Wansati loyi a tumbeta ku xaniseka ka yena na ntiyiso eka vanhu van'wana. Va ringetile ku vonana na vapfuni, kambe xiyimo a xi nga ha lawuleki. Naswona vukati bya vona byi hetelele hi ntlhalano lowu a lweke leswaku wu nga humeleli. Kambe Rachel wa ha tshembela eka Xikwembu ku tsala xitori xa yena. Wa swi tiva leswaku ku vaviseka laha vuton'wini i swa xinkarhana. Naswona leswi a hundzeke eka swona swi n'wi lunghisela ku va eka vutomi lebyi nga heriki na Kriste, muteki wa yena wa le tilweni. Xana xitori xa wena xi twakala xi nga ri na ku tshemba? Veka mahlo ya wena eka Yesu, mutsari na muhetisisi wa ripfumelo ra wena. A hi laveni Xikwembu.